halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa Khamiis 3da bisha Oktoobar sanadka 2024. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Waxaan idaacadda Saaka iyo Caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah oo nidin hayna in ku dhawaad 20 shirkadood oo ajaanib ah oo iyagu ka qayb galay shirka looga hadlay beeralayda Soomaaliya oo markaasi looga hadlay iibgeynta abuurka beeraha Soomaaliya oo shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Shir weynu ahaa halkan. Waxaan isugu keenay dhammaan dadkii beeralayda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dawladdii, hay-adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bangiyadii, dhammaan waxa qaybihii kala duwanaa ee beeraha isugu keenay iyo dhowr iyo 20-25 kambani oo Yurubiyaan ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaalinta koobaad ka gasha gobollada dalkaasi Itoobiya hanaanka kaydinta dhiigga ee dalkaasi. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliyaba waa idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni dunida. Israa'iil ayaa aroortii hore Khamiista maanta waxa ay duqaysay bartilmaameedyadii magaalada Beirut ee caasimadda Lebanon. Duqeymahaasi oo la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 6 qof, duqeyntaasi ayaa timid saacado kadib markii ciidamada Israa'iil ay galeen koonfurta Lebanon, ayna kala kulmeen khasaarihii ugu cuslaa ilaa iyo haatan kadib markii milatariga Israa'iil ay Arbacadii shalayta sheegeen in dagaalkaasi Lebanon looga dilay ilaa iyo 8 askari oo ku jiray sarkaal sare. Israa'iil ayaa sheegtay in ay xalay saq dhexe kadib duqeyntii bartilmaameedkeeda ku yaala Beirut ay goobjoogayaal, sida ay sheegeen wakaaladda wararka Reuters iyagoo la hadlayay in ay maqlayeen daryanka madaafiic culus. Ila wareedyo dhanka amniga ah ayaa iyaguna xaqiijiyay in meelaha la garaacay uu ku jiro dhismo ku yaala xaafad la yiraahdo Bajuura oo aada ugu dhow aqalka baarlamaanka, waxaana markii ugu horreysay ay noqotay duqeynta xagga cirka Israa'iil ay soo garaaceen agagaarka xarumaha dowladda Lebanon. Dhinaca Gazana, wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 51 qof lagu dilay, 82 kaleetana lagu dhaawacay duqeymo xagga cirka Israa'iil Arbacadii shalayta ee ku qaaday magaalada Khan Yunis. Isbitaalka Gaza ayaa sheegay in meydadka la keenay halkaasi ay ku jiraan 7 dumar iyo 12 caruura oo kan ugu yar uu jiray 22 bilood. Dhanka Israa'iilna weli kama aysan hadlin duqeymahaasi dhiigga badan uu ku daatay ay geysteen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kaleeto madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa Arbacadii shalayta waxay tageen deegaanka Koonfur Bari ee Mareykanka si ay u soo indha-indheeyaan burburka ay ka tagtay duufaanta Helene. Biden ayaa cagta waxa uu soo mariyay gobollada North Carolina iyo South Carolina, halka Harrisna ay tagtay magaalada Augusta ee iyadu gobolka Georgia. Hadal uu jeediyey gobolkaasi North Carolina uu ka jeediyeyna waxa uu sheegay in meelaha sida daran uu burburiyay duufaanta Helene ay tahay waxa uu madaxweyne Biden uu dhinaca kaleta sheegay in malaayiin doolar waa plaayiin doolar ay ku bixin doonaan eesha iyo sidoo kaleto burburka ay ka tagtay duufaantan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa iyaduna hadal ka jeedisay xafladda xaafadda Iraqde Meadow Brook ee magaalada Austin, waxayna sheegtay in xanuunka iyo walaaca ka dhashay duufaantaasi ay tahay mid weyn. Arrinkaas oo ay ku tilmaantay inay tahay sababta ay halkaas u gaartay si ay markaasi shaqsiyan u qiimeyso baaxadda dhibaatadaasi. North Carolina ayaa malaayiin qof aynan weli haysanin biyo nadiifa oo ay cabaan, guud ahaana tirada dadka ay dishay duufaantaasi Helena ayaa gobollada koonfur bari ee Mareykanku waxaa haatan ay gaaraysaa 166 ruux. subax wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan bal ku bilaabay toddobaadkan. Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo looga hadlay iibgeynta iyo abuurka beeraha Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay shirkado ku dhowaad 20 shirkadood oo caalami ah oo wadamada Yurub qaarkood laga leeyahay, kuwaasoo daneynaya dalagyada kala gedisan ee ka soo go'o beeraha Soomaaliya. Haddaba wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho iigu waramay.
Halkan sidaad aad maqashay, labadii maalmood ee u dambeeyay iyo maanta waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacownay International Conference for Agro Value Chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay. Qofka markii dalaga la abuuro ilaa inta laga cunayo ama laga biic geynayo, proceska silsiladda uu marayo in la hagaajiyo. Shir weyn u ahaa halkan, waxaanu isugu keennay dhammaan dadkii beerleyda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dowladdii, hay-adaha caawiya, iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bangiyadii, dhammaan waxa qaybihii kala duwanaa ee beerahaan isugu keennay, iyo dhowr iyo 25-26 kambani oo Yurubiyaan ah oo daraynaya iyaguna ma hore waqti dheer Soomaaliya beeraha beero ku lahaan jiray halkan sida kuwa Talyaaniga oo kale.
Waa hagaag. Bal waxaad iga warantaa marka kobaca ilaa iyo haatan la taaban karo noo sheegi karto oo beeraha Soomaaliya ku saabsan muxuu yahay?
Horta marka ugu horeysa, dalku duruufo kala gadisan buu ku jiraa. Laga yaabay inaanan deeta sax ah oo 100% ah aanan hayn, laakiin ujeedka aan leenahay waxa weeye adduunku sidii uu uga dhacay dagaalkii Ruushka iyo Ukraine, adduunku wuxuu galay wax la dhaho food security, inuu ka fikiro ama xornimada cuntada, food sovereignty ayaa la dhahaa. Dalku xor maaha hadduusan cunto haysanin, halkaasaa la gaarsiiyey. Markaa annakuna taas baan la jaanqaadaynay. Sidaad ogtahay, dalka waxaa ka socda qorshe cusub oo la dhaho National Transformation Plan ama qorshaha isbeddelka qaranka, oo loogu talagalay in dhaqankii aynu kusoo jirnay soddonkii ugu dambeeyay aanu kusoo jirnay aan bedelno midkii maragta qorshe kii National Development Plan la dhihi jiray ka horumarsan, oo xooggana saaraya public private partnershipka ama wax wadalahaashaha dowladda iyo private sectorka ayaanu ku jirnaa. Marka qorshayaal baan leenay, for example qorshayaasheeda waxaa kamid a waan kuu sheegay, marka qoysa wax soo saarka dalka oo dhan in la xoojiyo, isku filnaan cunto la hiigsado, isla markaana meelaha qaarkood oo dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay culays gaara la saaro, beeraleyda ku jirta laysu geeyo, iskaashatooyin waaweyn laga dhigo, dowladduna gacansiiso meelaha hadaa kuu taabto, for example galleyda oo kale, digirta oo kale, bariiska oo kale oo jawhar iyo dhulkaa ka baxa, inaanu miisadan saarno in tiro badan oo dalka ku filan laga soo saaro. Dhinaca khudaartana mooska iyo sisinta iyo liidanaanta iyadana saas oo kale inaanu dhiirigelino, shirkadaha ka shaqeeya isu geyno, annagoo higsanaynaa inaanu cuntada Soomaaliya halka ay taagan tahay kor uga qaadno. Marka higsigaas ayaa shirkani ku fadhiya.
Dhul beereed baaxad leh oo shabeellada hoose hadday noqoto meelo kamida gobolkii Dhamaaya, Jubbada dhexe, Jubbada hoose, meelo kamida Gedo, Shabaab ayaa haysta. Taasay caqabad idinkugu tahay?
Dabcan Shabaabku intii Soomaaliya ay soo martay dhibaato iyo sharci la-aan iyo waxa ugu xun ee maanta dadka Soomaaliyeed noloshooda baabiiyey waa argagixisadaas aad sheegtay. Markasta oo dalkan uu xaalad kale ku jiray, qabqablayaal joogeen, dowlad aan awood badan lahayn joogtay, si uunbaa nolosha dadku saan uga fiicnay. Argagixisadu waa argagixiso, dadkii way baabiisay, way barakicisay, IDPs bay beeraleydii xoolaleydii ka dhigtay. Laakiin hadda ciidamada iyadu way ka adkaadeen, sima wajihi karaan. Meelahaasay gurula ahaan u weeraraan, marba meel dadka Soomaaliyeed ku dhibaan, meelaan ciidamadu joogin ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaan oo ku argagixiyaan. Laakiin hadda waanu ka adagnahay, waxaan rajaynaynaa in ciidamada deegaanada aad sheegtay oo qaybo ka mid a ay ku dhuumaalaystaan ay ka saaraan. Baan rajaynaynaa weji cusub oo dib u xoreynta dalka, sifaynta shabaababaa soo socda, ilaahay uu guuleeyo taasaa soo socda.
Waay caqabado dabcan hadda ma jiraan iskaashatooyinkii beeraha oo ma jiraan aseendooyinkii waaweynaa dadkii maalgashan jiray meelaha intooda badan, ma jiraan iibgeynta suuqa ee bannaanka ee Soomaaliya beeraha wax soo saarkooda. Marka laga reebo intaan ogahay liima yaryar iyo moos yaryar oo dad shaqsiyaad gaara, marka caqabadaha jiro dhan maxaad nooga sheegi kartaa?
Caqabadaha jira marka ugu horeysa sida aad sheegtay waxa weeye dadka Soomaaliyeed ama beeraleyda Soomaaliyeed dhibaato weyn bay lasoo kulmeen, taageero la-aan dowladeed bay la kulmeen. Beeraleydu sadooyinku ma jiri karaan dowlad la-aan, dalkeedni wuu burburay. Ragixiso iyo scenarios instability oo badan ba ayaa raagsaday oo dadkii beeraleydii baabiyey. Laakiin dadaalka aan kuu sheegay ayaan wadnaa, oo aan doonayno inaan wax ka bedelno, aanu doonayno. Caqabadaha jiraa waxaa ka mid ah inaan weli aanan suuqyadii furin. Adduunku hadda ganacsiga qaabku u ganacsado waxa weeye ma jiro dal sida iyadoo kale diyaarad lacag ku qaado oo weliba qaad iyo waxyaala aan naf lahayn ku soo gata. Waxaanu khasbi doonaa wadamada wax nooga yimaadaan ee Kenya, Ethiopia, Imaaraadka, China, Turkey oo trade balanciga iyagu ama isdhaafsiga wax uu kaayagu aad u hooseeyo. Waxaanu khasbi doonaa inay productiga dowladdu hawla badan ayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha shaqadaas kulihii ay ka hayaan inay ganacsatada Soomaaliyeed suuq u furaan, wax soo saarka gudahana la kordhiyo. Taasaan ka shaqeynay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdixayir Maarey, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu warramayay. Markana dalka Kenya, ganacsatada ganacsiga Soomaalida ayaa waxa ay ku soo badanayaan dalka Kenya. Waxaa ka mid a ganacsigaasi Soomaalidu ay leeyihiin ee dalkaasi Kenya ku soo badanaya maqaayadaha gaarka loo leeyahay ee xaafadaha Islii ay ka mid tahay ku soo badanaya. Yaasin Ciise Wardheera ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Iyadoo makhaayadda Bowlow oo ka mid a makhaayadaha cuntada dhaqanka Soomaalida ay ka mid noqotay kuwa ugu taariikhda weyn, waxyaabaha kale ee ganacsiga iyo qaabka ku dhiirigeliyey in makhaayadaha cunto dhaqameedka Soomaalida uu sameeyo Haaji Cabdinuur Cabdille Bowlow oo leh makhaayad ka mid a makhaayadaha dadku ay jecel yihiin ayaan weydiiyey bal goortuu bilaabay iyo waxyaabaha uu ku doortay.
Awalan marki aan kaaga waramo, anigu waxaan ahay maqaayadleyda yacni maaragtay hore, waxaan ganacsiga maqaayadaha bilaaba 1974 ayaan bilaabay. Experience ayaan leeyahay iyo yacni muddo badan kusoo dhex jiray. Runtii waxaan anigu markaas go'aansaday maqaayadaha qof la arkaba siba u takhasusay. Takhasuskaygu wuxuu ahaa oon anigu aad uga helay, bulshaduna aad iigu hambalyeeyeen ay u jecel yihiin cunto Soomaaliga. Cuntadaas yacni maaragtay hilibka idaha iyo camuufada yacni maaragtay waxay Soomaalida dhaqanka waa jira maqaayada kale oo sidii westernka oo sameeyaan, laakiin anagu waxaan awoodda saaray cuntada Soomaalida ay aad u jecel yihiin. Runtii markaan arkay dadka ka imaanaya Yurub ka soo noqday ee imaanaya, waxaan rabaa cuntadii hore oo Soomaaliga oon Soomaali ku cunijir oon naqinay, kabsaasaan kusoo dhaweynaa.
Dhanka kale, in ka badan 30 makhaayadood oo waaweyn oo ah kuwa caalamiga ah iyo dadka markaasay muwaadiniinta kala duwan aan Soomaalida ahayn bartilmaameedkoodu yahay ayaa Nairobi iyo nawaaxigeeda laga hirgeliyey. Makhaayadda Kista Restaurant ee faras magaalaha Nairobi ku taala waxay ka mid tahay makhaayadaha kafeega ka sokow iyo cuntooyinka fudud, haddana aan samaysa cuntooyinka dadka kale ee aan Soomaalida ahayni ay macaamiisha ugu badan yihiin. Cabdullaahi Nuur Faarax waa maamulaha makhaayadda Kista ee Nairobi oo isagu ka hadlaya balqaabka makhaayadahaasi ay uga duwan yihiin kuwii dhaqanka ee Soomaalida.
Annaga makhaayaddan waxay uga duwan tahay makhaayadaha kale. Waa annaga waxaan ahay more of coffee shop, waanaha cafeteria. Ayaan maaragtay baroyartigan yahay oo qaxwada iyo shaaha iyo cabitaanada fudud iyo cuntooyinka fudud ayaan caan ku nahay, sidoo kalena kama aanan tegin maaragtay cuntooyinka kale oo kuwa guudna soomaaliga ah iyo sida dadka kale aan soomaalida ahayn. Dadka guud ahaan bableyshka kenya ku nool oo dhan ayaan balance garaynay. Dadka kenyanka ah oon soomaalida ahayn aan u yimaadaan, marka runtii dad aad u kala duwan oo jinsiyado kala duwan ah ayaan soo jiidanaa.
Waxaan dadka ugu baaqayaa maqaayadaha iskale inay awoodda saaraan cuntada hiddaha iyo dhaqanka aanu leenahay. Muufada geliya halkasama waa fresh, adaala kuxoole aan la soo qaadna waa fresh, caanihi waa fresh. Horto dadku hadday ogaalahayeen ganacsiga maqaayadaha faa'iidada ku jirta, maqaayada aad lahaan.
Yaasiin Cusa Wardheere, VOA Nairobi.
Idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1.
radio kulmiye f m ta 88, radio risaala 1.2, hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
shir lagu qabtay magaalada Arbamiji ee deegaanka dhabuubta oo iyadu ka tirsan dalkaasi Ethiopia oo ay ka qayb galeen 10 xarumood oo keydka dhiigga kuwa dalkaasi lagu keydiyo ah ayaa deegaanka Soomaalida waxa uu sanadkan galay kaalinta koowaad, gaar ahaan magaalada Jigjiga oo iyadu leh keydka dhiigga. haddaba Siyaad Axmed Nuur waa agaasimaha keydka dhiigga ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. dacadda v o edu wuxuu uga waramay waxyaabaha ay uga dhigan tahay guusha waxyaabaha u suurto geliyay inay kaalinta koowaad ka galaan, dadaalada ay sameeyeen, shaqooyinka ay qabtaan, iyo weliba waxyaabaha u sahlay in ay si waafiya shaqadaas u qabtaan. wuxuuna u waramay wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaasgaata.
kulankan waa kulanka sanadlaha ah ee loogu talagalay in lagu qabto sanad walba marka uu gabagabaadi yahay. Shaqooyinkii lasoo qabtay noocay u ekaayeen, si fiican ma loo qabtay mise si fiican looma qabanin, in waxa la iska weydiiyo guud ahaan. marka waxaa loo qabanayaa oo sanadkaas waxa weyaan loo qabanayaa qiimeyntiisa guud ahaan baada keydka dhiigga ee dalka oy hogaamineyso wakaaladda keydka dhiigga ee dalka. 10 keyd dhiig oo dalka guud ahaan uu ka tirsan yahay baa sanadkan lagu qabanayay dowladeenka koonfureed magaaladiisa Arbamiji. kaas marka waxay annaga noga dhignay ulnimiduna sanadihii hore waxaan ka qayb geli jiray annaga oo ama kaalmaha hore soo galay ama meelaha dambe kaga jirna. sanadkan wuxuu nooga duwanaa oon beeni gooni aan loo sameynayay in abaalmarinadii lagu bishiyey masraxaas in 10 abaalmarin oo halkaa laga bishiyey 4 ka mid ah dowladeenka Soomaalida masraxa looga yeeray uu ku guuleystay. kaalmahaas kuwa waxaa ka ahaa in guud ahaan keydka dhiigga ee dalka, keydka dhiig ee ugu tayada fiican, ee ugu shaqada badan, ee ugu dhiig ururiska badan uu noqday keydka dhiigga ee Jigjiga oo ururiyay sanadka 2015 ka tirsa taariikhda Ethiopia dhiig dhan 9,900,000 ama unit sanadka marka uu keydka la tartamayay oo kaalinta koowaad ka galay oo noqonaya markii koowaad ee beenka Soomaalida gaar ahaan KTDA jijiga uu kaalin noocaasa galo farxad iyo reyn iyo bogaadin bay noo tahay.
Agaasin, maxay yihiin waxyaabaha idiin suurtageliyey in konton xarumaha kaydka dhiigga aad kaalinta koowaad ka gashaan?
Aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. Kow, waxaan noo suurtageliyey marka horese u mahadcelinaa ilaahay subxaana watacaala. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaa oo suurtageliyey shaqaalaha kaydka dhiigga xafiiska caafimaadka waaxdiisa kaydka dhiigga oo mar walba heegan u ah ka go-naanshana muujiyey in ay bulshada dhexgalaan ayagoo tababaran, kadibna ay dhiig caafimaad qaba kasoo ururiyaan, dhiigga caafimaadka qabana si bilaasha bulshada u gaarsiiyaan, wacyigelin badanna sameeyey. Waxaan qaybta labaad ka geystay dadaalka ugu badan mas-uuliyiinta xafiiska caafimaadka guud ahaan oo mar walba u taagan u taageeraya waxa la lagu xoo kaydka dhiigga u baahdaa. Mar saddexaad, waxaa iska leh kaydka dhiigga ee dalka. Qaybta ugu ballaaran ee barnaamijka suurtageliyey waa bulshaweynta dowladaanka Soomaalida, khaasatan u wado magaalada Jijiga iyo nawaaxigeeda, kuwaas oo ay suurtagal noqoteen in haddaysan dhiiggooda ku deeqin in maanta darajada kaydka dhiigga ee Jijiga uu gaaro afar, taasoo isbiirsaday baa suurtagelisay in kaydka dhiigga ee Jijiga marxalada u gaaro.
Bal haddii aad sharaxaad kooban naga siiso qaabshaqeedka xaruntan iyo siday u daboosho baahida bulshada magaalada Jigjiga.
Markii la dhaho waa xarun ka duwan xarumaha kale oo fulinaysa hawl mutadawacnimo, hawsha mutadawacnimo oo dhiigga laga soo qaadayo dadka caafimaadka qaba ee magaalada ku sugan ee bulshooyinka deegaanka, taas oo si mutadawacnimo looga soo qaadayo, la keenayo kaydka dhiigga, lagu sifaynayo, badqabkiisa la hubinayo, isagoo caafimaad qaba la siinayo dadka u baahan si bilaash lagu siinayo.
Baahida marka ma dawooli karaa waa isleeda?
Mar walba dhiigga markii la dhaho waa baahi taagan oo ku ekayn toddobaadka maalmihiisa kala duwan. Xilli walba 24 saac iyo 7 xasho waa baahi loo baahan yahay oo sideed u taagan. Laguma dabooli karo keli ah inay dadka dhiigudeeqaasha joogtada dhiig u shubaan. Keli ah waxaa lagu dabooli karaa in qof walba oo da-diisu ay tahay 18 ilaa 60 jir inuu dhiig ku deeqo sanadkii 2 jeer iyo in ka badan, si dadkeenu dhiigudeeqaasha joogtada u noqdaan, aanan u daboolno dadkeenna
waa tahay. Agaasin, marar badan waxaa dhacda ama la arkaa magaalada Jigjiga iyadoo la yoohayo islamarkaana la raadinayo noocyada dhiigga dadka qaar, mararka qaarna laga yaabaa in la waayo inay dhici karto. Sidee laysu qabatsiin karaa arrimahaas iyo kaalinta hadda aad gasheen?
Aad baad u mahadsantahay, waa su-aal aad u qurux badan. Dhiigga la waayo in la raadiyo waa dhici kartaa. Dhiigga la raadinayo waa dhiigga taban wey. Annaga dhiig ahaan waxaa nooga qorshaysan oo loo yaala dadka dhiiggooda taban yahay ee mar walba dhiiggooda aan la helaynin, nooca dhiiggooda uu ka yaryahay dadka kale, inaan diiwaan gelinay, aan u samaynay maxaa ku dhahay madal ay ku wada xiriiraan, aan cid mar halaal markii loo baahdo aan halkaas ka dhex weydiino, kadibna intooda diyaarka ahay noo imaadaan ayagoona aad ugu mahadcelin. Laakiin mararka qaarkood bay kaa baxsanaysaa, wixii waxaad gacanta ku haysta maaha. Mararka qaarkood baa dhiig A B negative ah ama A B minus ah baad waayeysaa. Markaad weydo dadku mararka qaarkood waxaan isticmaalaa dadka social media marka active ku haya afka dheer inay bulshada noogu dhextuuraan, maadaama ay shaqadan aan ka shaqeynayna waa asalkeedu ay tahay shaqo mutadawacnimo oo dadka in laga dhexhelo oo u baahan meel kale aan laga keenayn. Dhiigga lama iibinayo, lamana gadayo, lamana bedelayo, laakiin ujeedkiisu waxa weeye dadka in laga dhexhelo. Mararka qaarkood marka way dhici kartaa, wax la diidi karo maaha, lama inkiri karo, laakiin ma badno kayada in la laadiyo waa laga yaaba, laakiin intiisa badan
ugu dambeyn fariinta aad bulshada u diraysa maxay tahay?
Fariinta aan bulshada u diray waxaa weeyaan, waxaan bilownay 2017-kii tirtaariikhda Ethiopia, sanadkan dhiigudeeqayaasheenni hore waxaan ka codsaynaa inay sidii dhiigooda ugu deeqaan dadka kale ee dhiigga ku deeqay sanadkii 2 jeer iyo in ka badanna inay noqdaan dhiigudeeqayaal joogta.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Axmed Nuur oo agaasinka kaydka dhiigga ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ah, una waramaya wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa tahay markana waa xilligii aniga iyo adinkaba aan ku wada nasan jirnay dhinacii heesaha dabacsan.
adigaay qoomo qancay maayo jeeran adigaay qoomo qancay maayo jeeran isku qeybahaanu uquudaan wadaagni isku qeybahaanu uquudaan wadaagni qamaray jacaylku qur'aan la iska saariyo wax ka qabaasha leeyahay qudhi qays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay
abuukar qoryooley eebbaha u naxariistay codkiisa si ayaan dhagihiin ugu sii tegi doonaa. Waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. isma dhaafnay
nabadgelyo. qadir kugu abuuri inda qabad wanaagi dulku kala qabuube meelan qahar lahayni dulku kala qabuube meelan qahar lahayni libanti qoriyole qadir kugu abuuri inda qabad wanaagi.